Wahai para ulama, Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, wahai para ulama Islam, janganlah anda sekalian tergesa-gesa mendustakanku. Sebab banyak sekali rahasia orang-orang tidak dapat memahaminya dengan segera. Janganlah serta-merta menolak sesuatu. Begitu anda mendengar sesuatu, sebab sikap semacam itu tidaklah sesuai dengan ketakwaan. Sekiranya tidak terdapat kesalahan-kesalahan di antara anda sekalian, dan sekiranya anda sekalian tidak mengartikan hadis-hadis secara terbulak-balik, maka kedatangan Masih yang dijanjikan sebagai hakam akan sia-sialah. Sebelum anda pun terdapat contoh yang dapat diambil pelajaran, di mana anda menekankan pada suatu hal dan kemanapun anda melangkahkan kaki, ke tempat itu pula orang-orang Yahudi melangkahkan kaki. Ke tempat itu pula orang-orang Yahudi melangkahkan kaki. Yakni, seperti halnya anda sekalian menanti-nantikan kedatangan Hazrat Isa untuk kedua kalinya. Mereka pun menunggu-nunggu kedatangan Nabi Ilyas untuk kedua kalinya. Mereka mengatakan, Al-Masih baru akan datang apabila Nabi Ilyas yang telah dinaikkan ke langit turun ke dunia untuk kedua kalinya. Siapa-siapa yang mengaku dirinya Al-Masih sebelum turun Nabi Ilyas untuk kedua kalinya, orang itu pendusta. Mereka mempunyai tanggapan serupa itu bukan hanya berdasar pada hadis-hadis, bahkan kitab ilahi, yakni kitab Malaki mengemukakan kesaksian mengenai itu. Akan tetapi, ketika Hazrat Isa AS mengaku dirinya sebagai Masih yang dijanjikan untuk orang-orang Yahudi, dan Nabi Ilyas tidak juga turun dari langit yang dianggap syarat untuk pengakuan itu, maka segala akidah orang-orang Yahudi terbukti menjadi batil. Apa yang dahulu dikira oleh orang-orang Yahudi? Bahwa Nabi Ilyas dengan tubuh kasarnya ini akan turun dari langit. Pada akhirnya terbuka arti demikian, bahwa ada orang lain akan menampakkan diri, sedangkan ia memiliki watak dan sifat seperti Ilyas. Mana itu dijelaskan oleh Hazrat Isa alaihissalam sendiri, yang anda sekalian tidak turunkan dari langit untuk kedua kalinya. Walhasil, mengapakah anda sekalian tergelincir di tempat orang-orang Yahudi dahulu tergelincir? Di negeri anda terdapat ribuan orang Yahudi. Maka cobalah anda menanyakan kepada mereka, apakah mereka tidak mempercayai hal seperti yang anda sekalian percayai? Oleh karena itu, kalau demi kepentingan Isa, Tuhan tidak menurunkan Nabi Ilyas dari langit dan terpaksa mengemukakan tamsilan-tamsilan mengenainya di hadapan orang-orang Yahudi, mengapakah dia akan menurunkan Isa untuk anda sekalian, yang anda sekalian ingin turunkan untuk kedua kalinya? Anda sekalian mengingkari keputusannya juga. Seandainya ragu-ragu, di negeri ini terdapat ratusan ribu orang Nasrani, dan Injil mereka pun masih ada, maka tanyakanlah kepada mereka. Tidakkah benar Nabi Isa berkata bahwa Nabi Ilyas yang akan datang untuk kedua kali itu Yohana, yakni Yahya jugalah. Dengan pernyataan demikian, beliau sama sekali telah memusnahkan harapan orang-orang Yahudi semenjak dahulu. Jika sekarang perlu Nabi Isa itu juga yang harus turun dari langit, maka dalam keadaan demikian, Hazrat Isa AS tidak dapat dianggap Nabi yang benar. Sebab apabila kembali dari langit termasuk sunnah ilahi, maka mengapakah Nabi Ilyas tidak kembali lagi? Dan mengapakah pada tempat ini Yahya ditetapkan sebagai Ilyas dalam tamsilan? Hal ini merupakan bahan renungan bagi orang-orang berakal. Selain itu, menurut kepercayaan anda sekalian, Masih Ibnu Maryam akan turun dari langit untuk mengemban suatu tugas, yakni bersama-sama Imam Mahdi melancarkan perang untuk mengislamkan orang-orang dengan jalan kekerasan. Kepercayaan semacam itu sungguh mencemarkan nama baik Islam. Di manakah tertulis dalam Al-Quran bahwa untuk kepentingan agama tindakan kekerasan dibenarkan? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman dalam Al-Quran, La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam urusan agama. Lalu mengapakah Masih Ibnu Maryam akan diberi hak untuk menggunakan kekerasan demikian jauhnya, sehingga kecuali memeluk Islam atau dibunuh, jizyah atau upeti pun tidak akan diterima dari seseorang. Di tempat manakah dan pada juz serta surah manakah di dalam Al-Quran tercantum semacam itu? Ada keterangan. Seandainya dikatakan bahwa untuk orang-orang Arab dahulu berlaku perintah supaya mereka diislamkan dengan kekerasan, maka jalan pikiran semacam itu sekali-kali tidak dapat dibuktikan oleh Al-Quran. Bukan ternyata sebab seluruh bangsa Arab telah senantiasa amat menyusahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyaklah para sahabat baik pria maupun wanita telah mereka bunuh. Sedangkan orang yang selamat dari tebasan pedang mereka enyahkan, mereka usir dari tanah tumpah darahnya. Maka semua orang yang telah melakukan tindak kejahatan pembunuhan atau membantu melakukan tindak kejahatan itu, pada pemandangan Allah semuanya patut dibalas dengan penumpahan darah yang setimpal dengan penumpahan darah yang dilakukan oleh mereka. Mengenai mereka itu, hukuman yang seyogianya harus diberlakukan adalah hukum bunuh sebagai hukum pembalasan. Akan tetapi, Tuhan yang Maha Pengasih di atas segala pengasih memberi keringanan, yakni jika di antara mereka ada yang masuk Islam, maka kesalahan-kesalahan yang lalu ia kerjakan, dan karenanya patut dihukum mati, akan diampuni. Berhasil, alangkah jauh bedanya sifat kasih sayang ini dari kekerasan. Seluruh isi Al-Quran berulang-ulang mengatakan bahwa dalam urusan agama tidak ada paksaan, dan dinyatakan dengan sejelas-jelasnya bahwa peperangan-peperangan yang dilancarkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah dalam rangka penyiaran agama dengan jalan paksa, melainkan sebagai hukuman, yakni bertujuan menghukum orang-orang yang telah mengusir sebagian mereka dari tanah air mereka dan yang telah berbuat sangat aniaya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Uzinail ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Diizinkan kepada orang-orang Islam yang sedang diperangi orang-orang kafir untuk melawan, untuk bela diri disebabkan teraniaya, dan Allah berkuasa untuk menolong mereka. Quran surat 22 ayat 40. Artinya, peperangan itu bersifat mempertahankan diri terhadap mereka yang mendahului serangan untuk menghancurkan Islam. Kedua, melarang dengan kekerasan usaha penyebaran Islam di negeri mereka. Ketiga, sebagai pembelaan hak-hak pribadi atau peperangan untuk menciptakan kemerdekaan dalam negeri. Selain ketiga macam peperangan di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah beliau yang suci tidak pernah melancarkan suatu peperangan. Bahkan Islam telah demikian menderita keaniayaan dari bangsa-bangsa bukan Islam, sehingga tak ada cara bandingannya pada bangsa-bangsa lain. Maka bagaimanakah seorang Isa Al-Masih dan Imam Mahdi yang datang-datang lantas mulai membunuhi manusia, sehingga beliau tidak menerima upeti dari seorang ahlul kitab sekalipun. Dan ayat yang berbunyi, "Hatta yu'tul jizyata ayati wahum shaghirun." Ayat ini akan dimansuhkan atau dianggap tidak berlaku. Ada artinya, hingga mereka membayar upeti dengan keman sendiri dalam keadaan mereka takluk. Bagaimanakah beliau dapat disebut pembela agama Islam seandainya beliau datang-datang terus membatalkan ayat-ayat Al-Quran yang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah dimansuhkan? Dan kendati dengan adanya perubahan besar demikian itu pun, tidak akan mendatangkan suatu celah dalam arti kota menubuat. Pada masa sekarang ini, setelah lewat 300 tahun semenjak zaman kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam tubuh agama Islam sendiri terjadi perpecahan menjadi 73 golongan, hendaknya tugas Al-Masih yang sejati ialah menundukkan hati orang-orang dengan dalil-dalil, bukan dengan pedang, serta mematahkan kepercayaan salib dengan bukti nyata dan benar, bukan dengan memecahkan salib-salib yang terbuat dari perak atau emas atau perunggu, atau kayu. Seandainya Anda akan memaksakan juga, maka tindak paksa itu sendiri cukuplah menjadi keterangan atas kenyataan bahwa Anda tidak memiliki keterangan mengenai kebenaran Anda. Ada keterangan catatan kaki. Sebagian orang yang tidak mengerti, mengetamku seperti orang dari kalangan surat kabar Al-Manar juga telah melakukan. Katanya, karena orang ini tinggal di negeri jajahan Inggris, maka ia melarang jihad. Orang yang tidak mengerti itu tidak menyadari bahwa jika aku hendak pura-pura menyenangkan hati pemerintahan ini, mengapa aku berulang kali mengatakan Isa Ibnu Maryam wafat secara wajar di kota Srinagar, Kashmir, setelah selamat dari tiang salib, dan beliau bukanlah Tuhan, bukan pula anak Allah. Apakah orang-orang Inggris yang fanatik agama tidak akan sakit hati terhadapku karena kalimat itu? Maka dengarlah, hai orang-orang yang kurang pengertian, aku sekali-kali tidak menjilat pemerintah itu, bahkan sebenarnya ialah terhadap suatu pemerintah yang sedikit pun tidak mengadakan campur tangan dalam agama Islam dan dalam upacara-upacara keagamaan, dan untuk memajukan agamanya sendiri tidak mempergunakan pedang terhadap kita. Menurut Al-Quran Suci, peperangan agama haram hukumnya, sebab mereka pun tidak melancarkan jihad agama. Kita merasa perlu berterima kasih kepada pemerintah itu, sebab tugas yang tidak dapat kita lakukan sekalipun di Mekah dan di Madinah, di negeri ini dapat kita lakukan. Itulah satu hikmah ilahi. Mengapa aku dilahirkan di negeri ini? Patutlah aku merendahkan kebesaran hikmah ilahi ini? Dan sebagaimana di dalam ayat Al-Quran Suci yang berbunyi, wa awainahuma ila rabwatin zati qarari wa ma'in, dan kami melindungi mereka berdua di suatu tanah tinggi yang datar, yang banyak padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Quran Surat 23 ayat 51. Allah Ta'ala memberi pengertian kepada kita bahwa sesudah peristiwa salib, ia melepaskan Isa Al-Masih dari malapetaka salib. Ia menempatkan beliau beserta ibunya pada tempat di bukit yang tinggi, dan keadaannya demikian rupa sehingga merupakan tempat yang nyaman, dan di tempat itu mengalir mata air, yakni di kota Srinagar, Kashmir. Demikian pula, Tuhan telah memberi tempat nyaman kepadaku pada bukit tinggi pemerintah itu, di mana tangan orang-orang pembuat onar tidak dapat menjangkau. Di negeri ini, sumber mata air ilmu-ilmu yang benar mengalir, aman dari serangan orang-orang pembuat onar dan gaduh. Lalu, tidak layakkah kami berterima kasih atas kebaikan-kebaikan pemerintah itu? Kita lanjutkan sabdanya. Setiap orang yang kurang pengertian dan yang berwatak aniaya, bila dibuat tidak berdaya oleh dalil, segera meraih pedang dan bedil. Akan tetapi, agama yang penyebaran ajarannya hanya mengandalkan pada pedang semata-mata dan bukan dengan suatu cara lain, sekali-kali bukan dari Allah. Jika Anda sekalian belum dapat meninggalkan jihad serupa itu, dan bahkan dengan angkara murka menamakan orang-orang suci sebagai dajjal dan mulhid alias tidak bertuhan, maka kami akan mengakhiri orang ini dengan dua kalimat sebagai berikut. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Di masa berkecamuknya perpecahan dan perselisihan di dalam umat Islam sendiri, kepada siapakah Masih dan Mahdi yang dikhayalkan oleh Anda sekalian akan menghunus pedang? Tidakkah pada hikmat para ahli sunnah pantas orang-orang Syiah dibasmi dengan pedang? Dan tidakkah pada pandangan orang-orang Syiah pantas orang-orang ahli sunnah semuanya dibasmi dengan pedang? Jadi, manakala firqah-firqah atau aliran-aliran dalam agama Anda sendiri menurut kepercayaan Anda layak dihukum, maka kepada siapa saja Anda hendak melantarkan jihad. Akan tetapi, ingatlah, Tuhan tidak bergantung pada pedang. Ia akan menyebarkan agamanya di atas permukaan bumi ini, disertai tanda-tanda samawi dan tiada seorang pun merintanginya. Samkanlah. Ini Isa sekali-kali tidak akan turun, sebab pernyataannya akan disampaikan pada hari kiamat sesuai dalam kandungan ayat, Falamma tawaffaitani, maka ketika engkau mewafatkan dahku. Quran Surat 5 ayat 118. Yang di dalamnya dengan sejelas-jelasnya terdapat pengakuan beliau tidak akan datang kedua kalinya ke dunia. Ilah yang akan beliau kemukakan pada hari kiamat ialah beliau tidak tahu menahu tentang kerusakan orang-orang Kristen. Sekiranya beliau datang sebelum kiamat, itukah jawaban yang akan beliau berikan, bahwa beliau tidak tahu menahu tentang kerusakan orang-orang Kristen? Walhasil, di dalam ayat itu beliau dengan jelas menyatakan bahwa beliau tidak pernah datang dua kali ke dunia, dan seandainya beliau bakal datang sebelum kiamat dan akan tinggal 40 tahun lamanya di dunia, maka dengan menyatakan beliau tidak tahu menahu tentang keadaan orang-orang Kristen, beliau berdusta di hadapan Allah Ta'ala. Sejujurnya beliau harus mengatakan bahwa pada waktu beliau datang untuk kedua kalinya ke dunia, beliau dapati kurang lebih 400 juta orang Kristen, dan beliau menyaksikan semuanya, serta beliau mengetahui benar kerusakan mereka itu, dan beliau pantas menerima hadiah. Karena beliau telah mengislamkan semua orang Kristen dan telah mematahkan palang-palang salib. Alangkah dustanya jika Isa akan mengatakan bahwa beliau tidak tahu menahu. Pendek kata, di dalam ayat ini dengan jelas sekali terdapat pengakuan Al-Masih bahwa beliau tidak akan datang untuk kedua kalinya ke dunia. Yang benar ialah Al-Masih telah wafat. Kuburannya terdapat di kampung Khanyar, Srinagar. Seorang Yahudi pun membenarkan kenyataan bahwa kuburan yang terletak di Srinagar dibangun seperti kuburan para nabi orang-orang Yahudi. Sekarang, Tuhan sendiri akan turun dan akan memerangi orang-orang yang memerangi kebenaran. Berperangnya Tuhan tidak pada tempatnya untuk dicela, sebab peperangan itu berlaku sebagai tanda-tanda. Sedangkan peperangan manusia patut dicela, karena mengambil bentuk tindak kekerasan. Sungguh sayang bagi para kiai, sebab seandainya mereka jujur, maka mereka dengan menempuh jalan takwa dapat mengambil segala macam cara supaya mereka puas. Memang Tuhan telah memberi kepuasan kepada pribadi-pribadi suci. Akan tetapi orang-orang yang memiliki adunan sama dengan adunan Abu Jahal, mereka menempuh cara yang ditempuh Abu Jahal. Seorang kiai dari kota Meerut, India, memberitahukan dengan perantaraan surat tercatat bahwa di kota Amritsar ada sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh perhimpunan Najwatul Ulama, dan kami diminta, diundang, supaya datang ke tempat itu untuk mengadakan diskusi. Akan tetapi hendaklah diketahui bahwa seandainya niat lawan-lawan kami itu baik dan tidak mempunyai pikiran kalah menang, maka untuk kepuasan hati mereka apa perlunya menekankan harus diadakan di Naduah dan sebagainya. Kami tidak memandang alim ulama dari kota Naduah lain dari kota Amritsar. Mereka mempunyai akidah serupa, sejenis, dan sebahan juga. Pintu terbuka bagi setiap orang untuk datang ke kota Kadian. Akan tetapi jangan untuk tiba, melainkan untuk mencari kebenaran dan mendengarkan uraian kami. Jika masih ragu-ragu, bolehlah mereka menyingkap tabir keraguan mereka dengan cara sopan santun. Selama mereka tinggal di Kadian, mereka akan diperlakukan sebagai tamu. Kami tidak memerlukan naduah dan sebagainya, dan tidak menghajatkan mereka. Semua orang itu musuh kebenaran. Akan tetapi kebenaran senantiasa tersebar di dunia ini. Tidakkah hal ini merupakan suatu mukjizat yang gilang gemilang? Karena 20 tahun sebelum ini telah diungkapkan dengan perantaraan ilham di dalam kitab Barahin Ahmadiyah bahwa orang-orang akan berusaha keras untuk menggagalkan engkau, dan untuk itu mereka berusaha mati-matian. Akan tetapi, aku akan menjadikan kamu suatu jemaat besar. Waktu itu turun pada saat ketika aku tidak mempunyai pengikut seorang pun. Kemudian setelah pengakuanku tersiar, lawan-lawanku berusaha mati-matian. Namun pada akhirnya, sesuai dengan nubuatan di atas, jemaat ini telah berkembang. Sekarang sampai hari ini, tahun 1902, di tanah Hindia jemaat ini berjumlah 100 ribu orang lebih sedikit. Andai kata Nadwatul Ulama ingat akan mati, niscaya mereka akan menyadari setelah menelaah kitab Barahin Ahmadiyah. Dan dokumen-dokumen pemerintah, apakah itu suatu mukjizat atau bukan? Lalu, apabila Al-Quran dan mukjizat kedua-duanya telah dikemukakan, untuk apa? Maksud apa pula diadakan diskusi? Demikian pula keadaan para gadinasin dan pirsada di negeri ini. Demikian jauhnya melantur dari agama, serta demikian sibuknya siang malam di dalam aneka kebid'ahan, sehingga sekelumit pun tidak mereka menyadari kesulitan-kesulitan dan kemalangan-kemalangan yang sedang diderita Islam. Catatan, Gadinasin ialah seorang tokoh yang mewarisi kedudukan mulia seorang rohaniawan yang martabatnya disetarakan dengan seorang bangsawan. Di antara fungsinya ialah memelihara perkuburan rohaniawan moyangnya. Adapun pirsada ialah anak cucu seorang pir yang mempunyai kedudukan sangat tinggi di kalangan kaum agama. Agama pemujanya tentunya. Jika berkunjung ke pertemuan-pertemuan mereka, akan nampaklah pada kita. Bukanlah kesahduan pengajian Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang terdengar, melainkan kita mendengar bermacam-macam alat bunyi-bunyian alias alat musik. Tambur, gitar, rebana, dan juru-juru tembang atau kawal, dan sarana-sarana bid'ah lainnya. Namun demikian, mereka mengaku diri pemuka-pemuka Islam dan membanggakan diri sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Sebagian mereka mengenakan pakaian wanita, tangan mereka diurapi warna daun patar, mengenakan gelang-gelang, dan mereka lebih menyukai didangan syair-syair daripada pengajian Al-Quran Suci di dalam pertemuan-pertemuan mereka. Semua ulah itu merupakan karat-karat yang demikian menaunnya, sehingga sulit dibayangkan betapa cara menghilangkannya. Meskipun demikian, Tuhan akan memperlihatkan kekuasaannya dan menolong Islam.